Karibu msikilizaji popote pale ulipo kusikiliza kipindi cha Wazee ni Hazina ambacho hukujia kila siku ya Jumamosi na kurudiwa Jumapili muda kama huu wa leo. Msikilizaji, mila na desturi za jamii nyingi za Kiafrika zipo, nyingine nzuri na nyingine zilizopitwa na wakati huku zikitakiwa kupigwa vita. Je, wazee wana mchango gani katika swala zima la mila na desturi? Tukiwa mkoani Manyara wilayani Kiteto, Mohamed Amadi amefanikiwa kuzungumza na baadhi ya wazee pamoja na vijana kuzungumzia swala hilo. Anakuletea kipindi hiki, jina langu ni Zawadi Sempanga Mchome.
Leo utasikia mila na tamaduni za kabila la Ongu. Pia utasikia namna kijana anavyoandaliwa katika malezi bora, kwa maana ya maandalizi ya chakula, namna ya kuoa, utasikia ushiriki wao katika kazi za jamii na utatuzi wa migogoro pamoja na wanavyomaliza misiba yao. Ni mimi msimulizi wako Mohamed Hamadi, fuatana nami. Muda hapa nitakuwa na Abdalla Salim Goda wa Kibaya Kiteto mkoani Manyara. Nitakuwa naye kwa dakika takriban 30 za kipindi hiki. Msikilizaji, chimbuko la kabila la Ongu limetoka katika mkoa wa Tanga, wilaya Handeni. Kabila hili limekuwa likiishi na makabila mengine pamoja na kuwa kwa sasa limetawanyika katika maeneo tofauti hapa nchini. Asili yake hasa ni kutoka katika mkoa wa Tanga. Kwa kuanza kipindi hiki, mgeni wangu karibu kujitambulisha, kisha msikilizaji angependa kujua mila na tamaduni za kabila la Ongu.
Kwa jina naitwa Abdalla Salum Goda, mimi ni mkazi wa Kibaya Kiteto, kabila ni Mungu. Lakini kabila linaeleweka vizuri. Tunaposema hasa mila za kabila la Kingu, kila kabila lina mila zake. Unaweza kwa mfano, kuna kabila aidha la Kingu, ukitaka uchukulie kwenye mila labda za makuzi ya watoto, kwenye makuzi ya watoto wa kiume na wa kike. Kabila la Kingu, kwanza asili ya zamani ya wazee wetu kule walikotoka, walikuwa wana mtindo wanapokuwa wanaishi, walikuwa naishi kwa koo. Walikuwa naishi kwa koo, kwamba hii koo inaishi mtaa huu, hii koo inaishi mtaa huu. Ndio ilikuwa asili yao zamani, kwamba unapokuta wamekaa pamoja jua ile ni koo moja. Na zile koo zikajumlisha kitu kimoja, wangu na sisi, kwa sisi wangu tulikuwa tunaita ndala. Ile ndala ilikuwa ni mkusanyiko wa wale familia nzima iliyoko pale. Yani walikuwa wanakusanya vyakula kuleta sehemu moja bila kujali hiki kimetoka kwa nani, hiki kimetoka kwa nani. Vyote vinakutana kwenye nyumba ya mmoja, ya kiongozi mmoja ambaye yuko pale kama mzee wa mtaa ule, ndio inakusanywa vile vyakula. Kwa hiyo vyakula, wale wote waliokuwa wameoa na wasiooa, wote hukusanyika katika sehemu ile kupata chakula hicho. Kwa hiyo ikaitwa neno ndala. Kwanza hili neno ndala peke yake kwa kabila letu sisi Kingu, ukitafsiri kwa Kiswahili, kitu ambacho umesema kigumu. Ni kitu ambacho umeshakitafsiri umesema kigumu, ndala. Yaani ni kigumu. Sasa kwa nini iitwe ndala? Kwanza lazima uangalie ile mazingira kwanza, ukusanyaji wa vyakula kutoka katika mtaa mzima ule ulioko pale na kuleta sehemu moja. Tayari yale mazingira ukiyajenga, utaweza kukuta wewe kwako leo umepika labda mpano, labda umempata kuku umemchinja, umetengenezewa vizuri na mama watoto. Katika kuleta katika ile ndala, huenda kile chakula kilichotoka kwako hutakutana nacho pale. Hutakutana nacho pale, kitakuwa kiko labda sehemu nyingine kwenye kikao kingine kilichoko kule. Kwa hiyo utakutana na chakula ambacho huenda wewe hukukitarajia utakikuta pale. Kwa hiyo sasa ndio maana unakuta ile tafsiri ya ndala ikaja pale kwamba ni kitu kigumu. Lakini sasa na wale mama zetu, kutokana na uadilifu wao kwa waume zao, uadilifu kwa waume zao, walikuwa wanajua kabisa wale, ili ujue kwamba mke kwa mume ni kitu muhimu. Walikuwa wanajua wajibu wao kwamba lile, kwanza ule mkusanyiko wa vile vyakula kwenda kula sehemu moja, huenda mume wangu hiki chakula ninachokipika mimi asikutane nacho. Sasa kwa mapenzi ya mume wake, alikuwa anachukua chakula kingine kidogo anakihifadhi pembeni kikiwa na ile mboga yake. Baada ya ile ule mkusanyiko wa mlo wa kile kikao cha familia nzima na nini, anakuja pale tena anamuita baba watoto, njoo. Najua kabisa kwamba mambo ya ndala anayafahamu, huenda chakula hichi nilichokipika mimi hukui hakikukaa pale ulipo wewe. Sasa anamtengea mume pale, anakionja yale mapishi yale aliyopika nani mkewe, kwa sababu kwenye ndala kuna mapishi mbalimbali. Unaweza ukaletewa chakula kilichoko pale kikawa sio hakikuletea raha nzuri na nini, lakini sasa kwa ile mapenzi ya mume wake lazima kila alichokipika yeye akihifadhi, akiweke sehemu ambayo mume wake tena atakuja kukionja. Lengo ya hii ndala ilikuwa ni kuwarudisha watu kuwa kitu kimoja. Ilikuwa nia ya wale wazee wetu wa zamani ni kuwarudisha watu kuwa kitu hiki kimoja. Na ile ndala kwanza, ile lile neno ndala ilikuwa ni kukusanya vyakula kuwa pamoja. Unajua mimi nili kwa mtazamo niliona wazee pia walikuwa wana kuna faida inapatikana pale. Kwanza ni kuifanya jamii kuwa moja. Pili ni kuondoa makundi ya watoto kutoka katika uzao ule wa wale wazee, kwa sababu huyu mtoto wa fulani na fulani na fulani na fulani wote wakishakutana sehemu moja wanaonekana kitu kimoja. Inaonekana ni ndugu moja. Na faida nyingine katika ule mkusanyiko wa zile familia jinsi zilivyokuwa zinakaa na wote kudisha chakula sehemu moja, ilikuwa hata wewe ukiwa hupo mtoto wako yule bado ataulizwa pale, mtu da fulani yuko wapi? Fulani mbona leo hajaonekana hapa? Kwa hiyo yule fulani mpaka apatikane, aletwe pale, apate riziki, hata kama hupo yule mtoto ataonekana ni wa familia moja. Kwa hiyo walikuwa wanajenga ule ukaribu na ujamaa na mshikamano wa pamoja. Pamoja nile jina lake ukilitafuta sana linaitwa ndala, ni ugumu, lina mazingira magumu. Lakini hebu tuchukue hali ya sasa hivi. Tuchukue tu hali ya sasa hivi, maana sasa hivi tuko kwenye mambo ya utandawazi na nini. Mfano hapa kwangu pamepikwa wali na mguu wa kuku, mama watoto kachomeka mguu wa kuku pale tayari na nini, maji ya kunywa yapo mazuri hapo ya chupa, juice ipo pale ambaye natakiwa niteremshie mimi. Sasa wakati tunapokutana katika kile kikao, ile juice ile sahani inawekwa labda upande wa pili kule. Hebu lete katika hali ya sasa hivi, unaweza kupata ficha gani? Kwa hiyo tayari utaona ugumu, lile jina kuitwa ndala sasa ndio unaliona wakati wake ndio huu sasa ugumu. Lakini wazee wetu wale wa zamani walivumilia hali hii na wakaweza kukusanya vijana wao kuwa pamoja, na wakajenga mazingira pamoja, wakajenga undugu, wakawa na mshikamano na kuoneana huruma. Na hata kama ilikuwa katika kazi labda za ujenzi wa yani ujenzi wa familia na taifa tuseme, kwa sababu hizi zile kazi walikuwa wanafanya pia na kwa ujenzi wa taifa. Kwa sababu kama labda
msikilizaji, katika tatizo la ugonjwa kulikuwa na utaratibu maalum, na hapa Abdalla Salim Goda anasema,
mimi naumwa, sina uwezo wa kufanya kazi. Basi wale wazee wetu walikuwa na uwezo wa kuwaita vijana, mnamuona mwenzenu, huyu mwenzenu hali yake ndio hii, huyu mwenzenu ana familia. Sasa sisi kama wazee tunawapangia utaratibu wa kusema kwamba siku mbili tatu nne tuhakikishe shamba la huyu linalimwa. Na kweli vijana hawapingi, kwa sababu tayari wana maadili ya kusikiliza maneno ya nini, ya wazee. Kwa hiyo ile pia ilikuwa ni faida kutokana na wazee. Lakini kwa hali ya sasa hivi tulivyo, wazee wetu sisi ni utandawazi. Kama sasa hivi mtoto akikaa kwenye TV akiangalia yale mambo yametokea Ulaya, tayari pale ndio babu yupo, pale ndio bibi yupo, pale ndio shangazi yupo. Ukimueleza mambo ya wazee wa zamani waliishi hivi na hivi na hivi, atakwambia hivi bado hujajua kwamba dunia kule ilishahama, imeshafika sehemu nyingine. Kweli imeshafika sehemu nyingine, lakini tufike mahali tukumbuke kuna mazuri pia kule nyuma babu zetu waliokuwa nayo, ambayo tunayahitaji mpaka mbele itakapokuwa inakwenda. Bado kuna maneno ambayo mambo mengi ya wazee tunayahitaji.
Kuhusu swala la malezi, Abdalla Goda anafafanua namna wazee walivyokuwa wanalea watoto wao. Na hata wakati mwingine Goda anasema watoto waliweza kuadhibiwa na mtu mwingine, hasa pale walipokuwa wanafanya makosa. Akifafanua anasema,
wazee wetu zamani walikuwa hawabagui. Wazee wetu kwa makuzi walikuwa hawabagui. Aidha mfano kama sasa hivi miji imeshakuwa mikubwa, lakini zamani walikuwa wanaishi kwa makundi makundi, lakini walikuwa wanajaribu kufanya kwamba kila mtoto anayezaliwa katika yale maeneo au mtoto wa mtu mwingine anamuona kama wa kwake. Anapokosea jambo fulani ambalo linaonekana kwenye jamii halina tabia nzuri, ana uwezo wa kumuonya pale pale, na yule mzazi wa yule mtoto aliyeonywa akija anafurahi sana kwa kitendo atachukua amekifanya mtu mwingine. Kwa hiyo lile pia lilikuwa ni zuri, tofauti na wakati tulionao sasa hivi. Kwa sasa hivi sisi tulivyo, kwa muda huu tulionao, kijana akishapata mtoto, yale malezi anayemlea kijana anamfanya kama wa kwake peke yake, kwamba ile tabia anayetaka yeye basi. Huenda ile tabia kwenye jamii nyingine hairidhishi, akiambiwa anasema ani acheni, huyu ni mwanangu mimi, unaona Kwa hiyo sasa ile inatufanya mpaka sasa hivi unaweza kukuta labda mtoto kalia tu kucheza na wenzake huko. Sasa baada ya wewe mzazi kuchunguza tu kwamba huyu mtoto analia kachomwa na mwiba, huyu mtoto analia kafanya nini, unaweza kukuta mzazi akaanza kutoa lugha chafu kutoka huko ndani aliko bila kujua kwamba yule mtoto yuko kwenye mazingira gani, kapata na tatizo gani. Sasa unaweza kukuta mtu mwingine hata akimkuta mtoto anafanya anahofia kumkanya, aidha kumchapa kidogo kwamba ulichokifanya ni kibaya, anahofia kwamba mzazi akija hatomuelewa, kwamba huyu mzazi mtoto nilienda leba mwenyewe, kama anafanya hivyo atapata matatizo, niachie mimi mwenyewe. Lakini wazee wetu zamani waliacha uhuru wa malezi ya watoto, kila mtu amlee.
Mfumo wa maisha ya sasa na ule wa zamani ni tofauti, na katika maisha ya sasa Abdalla Salm anapata wasiwasi na hofu kubwa ya kwamba huenda tusifikie malengo tarajiwa. Katika ufafanuzi huo, Abdalla Salm anasema
tunakoelekea kutakuwa sio kuzuri sana kama tutaacha maadili yetu ya Kiafrika. Tukiacha sana maadili yetu ya Kiafrika, kule tunakokwenda hatutofika, kwa sababu mtoto akishagundua kwamba kuna ni kweli kuna mambo ambayo unaweza kumfanyia mtoto haki, kwamba zile kuna haki za kimsingi, kwanza umjengee upendo wa kuelewa kwamba napendwa, na mtoto pia anapokosea jambo aadhibiwe kutokana na kosa lake, afu umueleze na kuadhibu kutokana na kosa, ili aelewe siku nyingine nikifanya kosa nitaadhibiwa. Na anapofanya zuri mtoto, basi msifie kutokana na zuri lake, ili kesho anajua nikifanya zuri kumbe nitasifiwa tena. Unaona eh? Sasa vitu kama hivyo inatakiwa tuwe wazi kwa watoto wetu. Hata shuleni utakuta mtoto anaweza labda akaadhibiwa kwa kosa labda la lugha chafu kwa mwenzake, unaona eh? Au kudharau labda walimu eh? Ukifika akirudi mtoto nyumbani anambia mwalimu fulani, mimi leo bwana alivyonitusi, alivyonipiga. Sasa wewe mzazi bila kuchukua ile hekima ya kwenda kuuliza kwani kuna nini kimetokea, unafunga kibwebwe huku mwanangu apigwagi huyu, hatukuzaa wote, bado hujamjengea maadili, kwa sababu kesho anaweza kafanya kosa lingine kubwa kwa kujua kwamba kule nyumbani mimi natetewa. Unaona kwamba mimi natetewa. Kwa hiyo ukifanya hivyo utakuwa unampotosha mtoto, kwa sababu katika maisha lazima kwanza tujenge fikra kwamba leo mimi nipo, ndio namjengea huyu mtoto mazingira eh. Kesho nitakuwa sipo, labda nitakuwa nimekufa. Je, huyu mtoto ambaye nilikuwa namlea kwa malezi yale, mtu mwingine atakayemudu nani? Ukileta hiyo picha kwa wewe mzazi ambaye mwenye mtoto, ukiona kwamba kila jambo labda mtoto kaharibu, wewe unakuja bila kutumia akili, unamjengea mazingira ambayo unajua tayari baba mimi nikienda nyumbani hata nikiharibu jambo ananitetea, nikiharibu kitu fulani ananitetea. Sasa kesho unakishukuta Mwenyezi Mungu anaweza kuondoe kwenye ile nafasi, alafu ule mtoto ukamwacha na watu wengine, wewe mwenyewe mzazi ambaye bado ukiwa haijiulize ule mtoto utakuwa umemjengea kwenye mazingira gani, ndio baadaye ataingia mtaani, atakuwa kwenye maadili hayupo, atakuwa chokoraa, mwizi, yaani asiyesikia, kwa sababu watu wengine watakuwa wamemshindwa kutokana na malezi uliomlea wewe. Lakini mimi nashauri hebu turudi nyuma kwanza, tuwe tunakaa na familia zetu, tusijengee mazingira ambayo hata wewe ukiondoka hapa duniani anaweza akaleleka na mtu mwingine yoyote kutokana na tabia ambazo utakuwa umemlelea wewe. Kwa hiyo wewe mzazi ukikumbatia uzembe wa mtoto, ukishaondoka wewe hakuna atakayekubali kukumbatia ule uzembe wa ule mtoto. Kwa hiyo ndio unakuta Waswahili wanasema asiyefunzwa na mamae hufunzwa na ulimwengu. Sasa ukifunzwa na mama, unaweza akakufunza kwa mdomo, kwa vitendo vidogo vidogo ambavyo vinakufanya wewe uelewe. Lakini sasa usisubiri ufunzwe na walimwengu, watakufunza kwa mapanga, watakufunza kwa marungu, kwa kipigo, ndio mafunzo sasa ndio utafunzwa na ulimwengu. Kwa hiyo mafunzo ya walimwengu ni machungu kuliko mafunzo ya nani? Ya mama. Kwa hiyo mimi nashauri sana tuwe na mafunzo ambayo yana uadilifu kwa watoto wetu na waelewe baadaye wanakwenda. Kwa kijana wa kiume, kwanza ukiangalia yale mazingira ya makazi ya wazee wetu zamani. Wazee wetu zamani, kabla sijaingia huku kwenye kuoa, wazee wetu zamani walikuwa na tabia ya kukaa na familia zao zote, wakiwepo watoto wa kiume na wa kike. Sasa wale wazee kwanza walikuwa na tabia za kuwajua watoto tabia yake, kwamba huyu ana tabia hii, huyu ana tabia hii, huyu ana tabia hii. Mpaka wazee wakaletaga taratibu fulani, wanakwambia kwa lugha ya Kingua gamba, mwanawedi na umuone kandi ya nekiro. Mwanawedi ndani mtoto mzuri utamuona wakati wa chakula cha jioni. Kwa nini wanasema hivi? Wanasema mtoto yule anapofika katika kile chakula cha jioni atajumuika na wenzake kama kawaida, atakula chakula cha jioni, baada ya kumaliza chakula cha jioni atafanya usafi wa mazingira ya yale ya chakula kilichotolewa pale na kuhamisha vitu vilivyoko pale na kuweka hali nzuri. Mtoto yule baada ya kumaliza yale yote atapumzika kidogo pale. Akitaka sasa kuondoka kwenda kulala, lazima awaage wale wazazi, baba au mama, jamani mimi natoka na kwenda kulala.
Unajua wazee pale walikuwa na hekima kubwa. Sasa yule mtoto anaaga. Tofauti na vijana wetu sasa hivi akishakula kabla hajimikono haijakauka yuko nje. Vile vyombo anaweza kumwachia mzee pale ndio anaondoa pale anaita mtoto mwingine aliyoko nje aondoe. Lakini sasa yeye anaaga. Kwamba mama yeye anakuta kulala kwa hiyo jamani usiku mwema. Yule baba kama ana kazi ya kufanya kwa yule mtoto anamwagiza sasa kesho kweli wewe unakwenda kulala lakini kesho una kazi gani? Ah mimi kesho asubuhi sina kazi. Hebu kesho asubuhi ukiamka hebu njoo kwanza nyumbani nina kazi kangu kidogo kanisaidie. Tayari mzee kishapata nafasi sehemu ya kusemea. Sasa wewe umeshanawa, umeshakula, umemaliza pale huwazi, umeondoka, mzee hata kama alikuwa na shida yake kuongea na wewe ipo? Hakuna tena. Kwa hiyo kama una kazi nyingine anakuambia bwana fanya shughuli yako lakini kitika muda fulani hebu nitembelee. Kwa hiyo ndio maana kama mwana wedi niumuone mwekandia jioni kwamba lazima aage na mtoto mzuri asubuhi ile mapambazuko asubuhi kabla hajaanza shughuli zake. Anaweza kwanza kwenda kuwatembelea wazazi. Na walikuwa wana tabia. Kwanza anapofika pale anasubiri labda kama hawajafungua anakaa labda pembeni kwa kusubiri wafungue. Wakishafungua anawatakia salamu. Jamani kumekucha vizuri hapa, kumekucha vizuri, salamu kishaisha, jamani mimi natoka naelekea sehemu fulani. Naelekea sehemu fulani. Tayari ule uelekeo atakayekuwa ameaga, tayari hata wazazi wanajua kwamba yule mtoto katoka, kaaga anaelekea uelekeo fulani. Tayari wanakuambia huyu ni mtoto mzuri. Sio yule anakurupuka tu, haeleweki, kaenda vipi, kaenda vipi. Sasa katika, tukirudi kwenye swala la kuoa.
Ama kabla ya kuoa huwa huyu mtu anaandaliwe
au kabla ya kuoa kwanza mzazi anamwangalia mtoto upeo wake kwamba hapa alipo anaweza akamudu mazingira ya kuwa na mke. Wale wazazi kwanza wanaanza kushauriana wao kwa wao kwamba fulani bwana akishakuwa mama watoto hebu njoo fulani kwa umri wake unaruhusu lakini katika huu umri na shughuli zake na jinsi tunavyomwangalia anaweza akamudu kuwa na familia. Kwanza wanaanza kulidiskati wale wazee, wanaanza yani kulichambua. Wale wazee ndio wanakaa wanamjadili yule mtoto wao. Kwamba huyu mtoto wetu kishakuwa. Lakini tukimwangalia kazi zake anazofanya, upeo wake, anaweza akaishi na mke. Wao kwanza wanafanya ile yale majadiliano na kumwangalia jinsi alivyo, wakishakubaliana wakiona sasa huyu upeo wake unawezeka anaweza kuishi na mwanamke. Kitu cha kwanza wanamuita. Eh bwana umri wako sasa tunaona hapa unaweza ukapata mwenzako wa kuishi naye. Na sisi wazo letu upate mwenzako. Wewe unasemaje? Unatafuta ridhaa hata kutoka kwa nani? Kule. Mimi naweza bwana kweli hilo wazo ni zuri wazazi wangu nimekubali. Akishakubali. Hakurupuki moja kwa moja kama sasa hivi muda tulionao sasa hivi. Unajua sisi sasa hivi ndio tunakurupushana huko barabarani tukija mchumba nilompata ndio huyu. Sasa baba mimi bila huyu bwana hapa kaliki hapa. Lakini sasa yule kijana kishakubali kwamba kweli hapa nilipo napenda nipate mwenzangu wa kuishi naye. Wanamwambia hilo limekwisha rudi kwanza. Wakishamaliza hilo wao wazazi tena wanakaa wanajadili kijana kishasema anaweza akaishi na mke. Lakini katika hawa wasichana tunewaona katika eneo letu au nje ya ili eneo letu niko gani kwanza wanaangalia ko niko gani ambayo iko kwenye uadilifu mzuri ambaye ina mafunzo mazuri juu ya watoto wao. Wanaanza kwanza kulijadili niko gani ambaye ina maadili mazuri katika watoto wao. Kwanza walikuwa wanaangalia wale watoto wanajituma katika kujitafutia kipato. Yaani zamani kujitafutia kipato ni kilimo. Ni kilimo ilikuwa mambo ya elimu sana. Ilikuwa mambo ya elimu sana ilikuwa bado ilikuwa ni mambo ya kilimo ndio ilikuwa wanaangalia je yule mtoto anataka kuolewa anamudu kazi za kilimo ndio je ukimwangalia hata kauli zake katika mzunguko wake na tabia zake anaangalia yule mtoto vipi yule mtoto hana matatizo katika kauli zake anafanya kazi ana kauli nzuri tabia zake ni nzuri wakishamuona na tabia nzuri wanarudi ndani kule kwa wazazi wao. Je, wazazi nao tabia zao ni zipi? Kwa sababu inaweza kama mtoto ana tabia nzuri lakini ukaja kukuta kwa sababu zamani walichokuwa wanakiangalia sana ni ile nyumba isisimamiwe na jiko. Na nafikiri unanielewa. Isisimamiwe na jiko maana mama anaweza akawa na sauti kuliko
mwanaume.
Wakishaona hilo, tayari wanajua kijana wao wakimuozesha pale, tayari jiko litakuwa na sauti kuliko
mwanaume.
Sasa wanachunguza kule ndani kule kwamba mwanaume je ana kauli? Ana uwezo wa kuongea kitu akasikika kama mkuu wa familia? Lakini anaweza kawa binti ana tabia nzuri, hana tatizo, lakini ile nyumba inamilikiwa na jiko kule ndani. Tayari wanajua tukimuozesha binti yetu pale, tayari ile kauli inaweza karifu ile urithi kutoka kwa nani?
Kwa mwanamume.
Sasa akawa tena mtoto wetu hana sauti. Kweli hicho ni akapata kwa mwanamke, kwa mwanamke ndio akawa anamiliki ile ile nyumba. Kwa hiyo tayari ile tatizo linaweza likamfanya yule kijana akosi. Kwa hiyo wazee wetu walikuwa wanachunguza kwanza kuanzia mtoto, kuanzia wazazi. Wakishaona kwamba zile sifa wanazozitaka katika ile familia zinapatikana, kwa mama zipo, kwa baba zipo, kwa mtoto zipo, kijana anaitwa tena, bwana njoo, sisi katika koo fulani tumeona kuna msichana fulani na fulani wako pale, hebu tuambie ni msichana gani katika ile familia unamtaka kati ya wale watu wawili kabla yule msichana hajaguswa chochote. Kijana anakuja anasema, bwana mimi katika wale mabinti wawili namtaka binti fulani. Sasa akishasema mimi namtaka binti fulani, pale sasa wazazi wale ndio wanafanya utaratibu. Sasa kijana wetu kishakubali anamtaka binti fulani, sasa wanafanya taratibu za kuwasiliana kwanza na yule mtoto. Wakishawasiliana na yule mtoto, akishakubali, bwana anatumwa mshenga. Sasa ndio mshenga anatumwa, na wakati ule mshenga anapotumwa, zamani kuna viegezo ambavyo vilikuwa vinatumiwa. Unajua siku hizi kuna yule unaweza kwambia bwana anampeta binti fulani pale, lakini wakakutana kwa uchochoroni tayari. Lakini zamani katika mila za wangu, unakuta kabla yule mtoto hamjiongea naye, kwanza wale wazazi wanapewa taarifa, jamani hapa tumeona kuna mabinti wawili, lakini hawa mabinti wawili tunamhitaji huyu binti kwa mazungumzo, ana ni mazuri tu. Sasa wale wazazi wanatoa ruksa kwamba amekuja mzee fulani anahitaji kuongea na huyu binti. Wanapopata ruksa, ndio wanakwenda kwa yule binti, wanamwambia bwana binti, tumekuja kuna kijana fulani yuko hivi na hivi na hivi, anahitaji kuwa wewe mke wake. Na zamani kauli zile kumwambia tu namna hiyo yule binti, lazima kidogo kuwe na, hawezi kukubali tu kiraisi hili ndio nimekubali, tofauti na sasa hivi. Maana wachana wetu wa sasa hivi tumeingia kwenye utandawazi, ukienda sokoni pale sasa hivi wewe huna mke, unaweza tu kaenda pale ukamwangalia, huyu nimempenda, bwana unanifahamu? Nafahamu pale kwangu napafahamu, funguo zangu hizi na mchele kilo mbili hizi, kukuta umepika mimi naenda Njoro mara moja, unamkuta kweli kishachangamka hiyo nyumba kama alikuja mwaka jana. Lakini wale wa zamani walikuwa ni tofauti sana. Kwa hiyo kwa sababu yule mshinga anaweza kaenda pale, lakini asikubaliwe kiraisi. Akamwambia anaweza kukuta yule mshana kaita, sasa mimi na mchumba. Anaweza akakosa kutokana na ule mgomo, sasa ule mgomo wa yule mchumba. Sasa baada ya yule mtoto ya kama atakuwa ana mgomo. Sasa wanaanza watakutana wazazi wao kwa wao. Bwana huyu binti sisi tumempenda, ni kijana wetu kampenda. Maana zamani aibu ilifunika sana dada zetu, tofauti na sasa hivi aibu iliwafunika sana, na ni kitu ambacho kilikuwa kizuri sana. Ingilikuwa hata sasa hivi zile aibu zimewafunika dada zetu, ingilikuwa bado tuko kwenye raha. Utandawazi, tunaiga vitu ambavyo haviko kwenye mila zetu, tamaduni zetu za Kiafrika. Huu utandawazi ni kitu ambacho tunaiga mila kutoka, yani tunaiga tabia kutoka sehemu mbalimbali. Kutoka hivi vyombo ambavyo tunavyoviangalia kama TV, maredio, matamasha, kuingia kwenye kompyuta, tunagundua vitu vingi ambavyo vilivyo kwa ambavyo wenzetu wa Ulaya wanavifanya. Unaona? Sasa bila kufikiria sisi hivi wanavyovifanya wao, wanavifanya kwa sababu gani? Sisi tunakuwa kama tunawawasi mbele. Kwa sababu vile wanavyofanya wao, wanaangalia faida yao jinsi wanavyofanya, lakini sisi ile faida yao wanaofanya wao wanajua wenyewe, lakini sisi vinatupa hasara. Mfano, ukiangalia mavazi tulionayo sasa hivi, yote haya vijana wetu tumeyagundua kwenye utandawazi, kwenye hivi vyombo vyetu hivi. Lakini sio kwamba nasema hivi vyombo ni vibaya, hapana. Hivi vyombo vina faida kubwa, vina faida yake na hasara yake. Tuchukue basi yale mazuri yaliyoko katika hivi vitu, halafu yale mabaya tunayoyaona tufanye kama ndio yanaelimisha jamii kwamba hili baya, hili zuri. Unaona? Tuvichukue yale mazuri, tuache yale mabaya. Sasa sisi yale mazuri tunaacha, tunaingia kwenye yale mabaya. Ndio yanakwenda kuipotosha jamii yetu hapa tulipo sasa hivi. Ndio maana kila kitu unachosema tunawatupa wazee wetu. Sasa hivi ukimwambia mzee unaambia umepitwa na wakati. Sasa tukijiuliza hapo mzee alipopitiwa na wakati, wakati unazaliwa umemkuta na sasa hivi bado unaye, lakini unaambia tumepitwa na wakati. Kwa hiyo hii nafikiri hii hali ya utandawazi tukifuata sala hii tukaangalia yale mabaya ndio vijana wetu wakayachukua, hatutofika mbali. Ilikuwa inatakiwa yale mabaya tunayoona kwenye jamii zetu za Kiafrika hayaendani, ndio yawe tujifunze nayo kwamba jamani haya mnayoyaona tusiafikie kule. Mimi nasema moja kwa moja ni vibaya, kwa sababu kwa mwanadamu yote anastahili heshima. Mwanadamu yote anastahili kuheshimiwa na anastahili heshima. Sasa mfano ukimkuta mtu vazi lake lile halina heshima, je, ile amejiheshimu? Ina maana hata ile heshima anaweza kuivua mwenyewe. Na wakati binadamu yote anapata kujiheshimu na kuheshimiwa. Sasa ukishaona kwamba unapenda kuheshimiwa, na we mwenyewe pia ujiheshimu. Sasa yale wanayofanya moja kwa moja si kwamba kwao ni mazuri. Tayari ndio haya ya tunasema kwamba tunapotoka. Tukiangalia hata katika vitabu vya dini zote, hakuna dini yoyote ambayo inaruhusu kwamba ile hali wanayofanya ni nzuri. Hapana. Hakuna dini yoyote. Inaruhusu dini yoyote ukifungua msahafu haukuruhusu kwamba kwenda manusu uchi ni kweli. Ukifungua Biblia hakuna ilikwambia kwamba kwenda nusu uchi ni sawa. Yote yanakataza kwamba ni miongoni mwa maovu. Na sisi wote tukirejea tukifuata vitabu vya dini vinachoeleza, tutapata njia. Na wale wazee wetu walikuwa wanakwenda sambamba na maelezo na maelekezo ya dini, wakikwambia kwamba kuona haya kunamfanya mtu kujistiri. Hilo lazima utaelewa, kwa sababu wewe ukiwa una haya huwezi kupita uchi mbele za watu. Lakini imefika wakati sasa tunafanya hata makongamano kuangalia mavazi. Inafika wakati hata watu wazima wa umri mkubwa, unaweza kwa wengine umri wao ni mkubwa, wanaangalia kabisa watoto wao. Watoto wanapita na chupi juu ya jukwaa alafu wanapewa maxi, watu wakashangilia wakatoka washindi. Hebu fikiria hicho kizazi kingine kinachokuja hapo nyuma, tukiacha na hiki kilivyo, unajua itajakuwa ni hatari. Asante sana. Hapo zamani panapokuwa kunatokea labda migongano ya familia zilikuwa zinaishi pamoja, labda mimi na mke wangu tunagombana. Tunapokuwa tunagombana mimi na mke wangu, sheria za wale wazee wetu zamani kwanza walikuwa wanatuita sisi kama watoto wao. Aidha unaweza kukuta labda mimi yule mwanamke umemwoa yaani mji mwingine, tofauti na pale. Unajua zamani kwanza katika kuoa, mimi mtoto wa kiume nikishaoa naonekana tayari ni mtoto wa kule nilikomtoa mke wangu, na mke wangu ni mtoto wa huku kwetu. Kwa hiyo lile ninalomfanyia mke wangu mimi anaeleza kwenye familia yangu kwamba mimi nimemfanya kitu fulani, unaona? Na yule mtoto wa kiume anapofanyiwa kitu fulani labda na mtoto wa kike, tayari anarejea kule kwa wazazi wa mtoto wa kike, anakuwaeleza kwamba labda mwenzangu ananifanya hivi. Basi wale wazazi wanachukua jukumu la kuwaita wale wote kwa pamoja kuwasikiliza yale matatizo yao. Kuna tatizo gani labda liko pale? Kuna tatizo hili na hili na hili na hili. Basi wakishakaa kuyasikiliza yale matatizo yao, wale wazee kuyatatua kwa kuangalia kwamba bwana wewe ulivyofanya hivi sio vizuri, wewe ulimfanyia hichi mwenzako sio vizuri. Wangejaribu kaeni katika mazingira haya na haya na haya na haya. Na unakuta ule mgogoro kweli unakwisha kwa amani na salama. Na ilikuwa labda kama itashindikana kwa wale wazee, maana inaweza ikawa wale wazee nao wakawashindwa katika yale maamuzi ya hiyo ya nyie watu wawili, walikuwa wanajaribu tena kuwaita ndugu wa zile familia, kwamba ndugu ya mtoto wa kiume na ndugu ya mtoto wa kike, mnaitwa pamoja, mnakutanishwa pale katika ile familia, zile familia mbili. Basi wakajadili matatizo yenu, wakayaweka katika hali yale matatizo yenu, wakaweka katika hali ambayo inaonekana kwamba wewe kama umekosea, wanakuambia moja kwa moja kwamba bila kujali kwamba wewe ni wa kwao, bwana hapa umekosea, hapa fanya hivi, hapa ungefanya hivi. Na kwa shauri vijana walishafundishwa katika maadili mazuri, walikuwa wanasikia sana maneno ya wale wazee, akionywa anaonyeka kwamba nimeshaonywa na wazee. Kwa hiyo familia mbili za ya wale watoto zikikutana, jambo linakwenda tofauti na sasa hivi. Sasa hivi jambo la kwanza mkisharumbana tu wewe labda na familia yako mkishakosana, likitoka pale linakwenda kwa mwenyekiti. mwenyekiti akilishindwa anakuambia sijui lipelekeni kwenye kata. Likitoka kwenye kata likishindikana kule linaenda mahakamani kabisa. Sasa likishafika mahakamani kule tena unajua ile suluhu ya kuifanya nyumba kuwa katika mazingira mazuri inatoweka. Unajua tofauti na familia zinapokaa. Familia zinapokutana katika mgogoro wa bibi na bwana. Unajua wao kikubwa ni kujenga ila sio kubomoa.
Hadi kufikia hapa ni washukuru wale wote waliofuatana nami kutoka mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho. Kwa wale ambao hawakuweza kubahatika kusikiliza kipindi hiki ni wasi waendelee kusikiliza vipindi vinavyofuata vya redio. Msimulizi wako ni mimi Mohamed Ahmad na kwa herini.
Naam msikilizaji, hicho basi kilikuwa ni kipindi cha Wazeni Hazina, mazungumzo ambayo yamefanywa mkoani Manyara wilayani Kiteto na Mohamed Ahmad kuhusiana na mchango wa wazee kwenye mila na desturi. Kipindi hiki kinaandaliwa na kuletwa kwako nami Zawadi Sempanga Mchome. Asante kwa kusikiliza na kwaheri.